τρέχουν όλοι σε νύχτη και λοιπά. Αν θέλεις κουρσάω στην παραλία, ραδιοφώνω στο φουλ. Αν πάλι θέλεις την γνωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Παλιά μου ρούχα, να αλλάξω και μυαλά. Θες να διώξω την αγάπη που είχα και ακόμα πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, να βρούμε αλλιωτικούς δικούς μας κόσμους, χαμένους θησαυρούς.
Λοιπόν, για πάμε στη συνάδελφο μου, την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
Έχουμε εφέσεις και για το Μάτι και για το Μιχαλογιάκο.
Ναι, ναι, έχουμε. Από ποια θες να ξεκινήσουμε?
Πάμε από το Μάτι.
Πάμε από το Μάτι. Λοιπόν, ο αντισαγγελέας εφετών, ο κύριος Παπάς, μετά και από παρέμβαση της αγγελέως του Αριού Πάγου, της κυρίας Αβιλίνη, και της προϊσταμένης του, της αγγελέας εφετών Αθηνών, της κυρίας Βαρδάκη, άσκησε την έφεση. Και την άσκησε σχεδόν για το σύνολο της απόφασης. Δηλαδή, και για τις ποινές που επιβλήθηκαν κατά τον εισαγγελέα είναι χαμηλές. Τα 2 έτη για κάθε πράξη ανθρωποκτονίας είναι μικρή ποινή, όπου εδώ να σημειώσω ότι επειδή ήταν 2 έτη υποχρεωτικά ήταν εξαγοράσιμη, αν ήταν πάνω από 3 έτη για την κάθε πράξη θα μπορούσε να πει το δικαστήριο και σε κάποιους να πάνε και φυλακή. Εμπεριστατωμένη βεβαίως αιτιολογία, επειδή μιλάμε για πλημεληματική πράξη. Όσον αφορά το ελαφρυντικό, γιατί να πάρουν του σύνομου βίου? Όπως έχει πει και ο Άριος Πάγος, δεν αρκεί μόνο κάποιος να έχει λευκό ποινικό μητρό για να πάρει ένα τέτοιο ελαφρυντικό. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η βαρύτητα της πράξης. Γιατί εξαγοράσιμες οι ποινές με τόσο χαμηλό ποσό? 10 ευρώ υπενθυμίζω, Νίκο, την ημέρα, που θα μπορούσε να φτάσει και μέχρι τα 100 ευρώ.
Ναι.
Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα σημεία για τα οποία ασκεί έφεση ο εισαγγελέας. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η έφεση δεν αφορά τον ηλικιωμένο που έβαλε εκείνη την ημέρα παρόλες τις προειδοποιήσεις να κάψει ξερόχορτα και από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό. Γιατί λόγω νομικών ζητημάτων δεν μπορούσε να ασκηθεί η έφεση. Δηλαδή, του επιβλήθηκε η ανώτερη ποινή που προβλέπεται από τον νόμο, δεν του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, είναι υπέργυρος. Και γι' αυτό το λόγο τώρα στο εφετείο θα κάτσουν από τους 21, οι 20 θα κάτσουν και πάλι στο εδόλιο και ξεκινάει η δίκη, βέβαια, πρέπει να πούμε, από την αρχή.
Πρόθεση είναι να εξελιχθεί αυτή η δίκη, η δεύτερη, το εφετείο, μέσα στο καλοκαίρι?
Γίνεται πραγματικά αγώνας δρόμου από την πλευρά της δικαιοσύνης. Η πρόεδρος έχει απαλλαγή από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της, προκειμένου να καθαρογράψει την απόφαση μέσα στο Μάιο. Αν γίνει αυτό, η δίκη μπορεί να προσδιοριστεί μέσα στο καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση, Νίκο, όλα πρέπει να έχουν τελειώσει το 2026. Δηλαδή και το εφετείο.
Τότε παραγράφονται
και
όλα.
Και ο Άριος Πάγος. Ακριβώς, γιατί παραγράφονται όλα. Καταλαβαίνουμε ότι και με τα δεδομένα της ελληνικής δικαιοσύνης βεβαίως δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να έχουμε τελειώσει όλα το 2026. Θα το δούμε.
Με τον Μιχαλολιάκο.
Με τον Μιχαλολιάκο που ήταν και αναμενόμενο, το περιμέναμε. Ο αντισαγγελέας επετών Λαμίας, ο κύριος Θεολογίτης, άσκησε έφεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που του άνοιξε την πόρτα της φυλακής με όρους, καθώς και εκτίθηκε τα 3/5 της ποινής του. Ο εισαγγελέας εδώ έχει ένα διαφορετικό σκεπτικό από το συνάδελφό του που έκανε προς το Δικαστικό Συμβούλιο και δεν το υιοθέτησε το Δικαστικό Συμβούλιο το πρώτο. Εδώ δεν μιλάει ο εισαγγελέας για έναν καταδικασμένο που δεν έχει δείξει μεταμέλεια. Μιλάει για κάποιον που δεν έχει δείξει καλή διαγωγή. Και πού το στηρίζει αυτό? Το στηρίζει σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Νίκος Μιχαλολιάκος στρέφεται κατά της κράτησής του, λέει ότι είναι πολιτική η κράτηση, είναι ακόμα υπέρ δηλώσεις υπέρ της Χρυσής Αυγής. Ως εκ τούτου, λέει ο εισαγγελέας, είναι ύποπτος τέλεσης αξιόπινων πράξεων και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να βγει από τη φυλακή. Όμως και εδώ, Νίκο, πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι και εδώ έχουμε μεγάλη καθυστέρηση από τη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζω ότι η δίκη σε πρώτο βαθμό της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε το 2015, mm-hmm. τελείωσε το 2020. Έχουμε 2024 και η δίκη σε δεύτερο βαθμό δεν έχει φτάσει καλά-καλά στο μέσο. Είναι ακόμα σε μάρτυρες κατηγορία. Δηλαδή, θέλω να πω και από ό,τι εκτιμούν και οι δικηγόροι που παρίστανται σε αυτή τη δίκη, νωρίτερα από το 2025 και με γοργούς ρυθμούς να πάει, δεν θα έχει τελειώσει αυτή η δίκη. Δεν μπορεί να έχει τελειώσει. Συνεπώς, δηλαδή, λόγω αυτής της καθυστέρησης, συμπληρώνουν οι καταδικαστέντες σε πρώτο βαθμό τα 3/5 της ποινής που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, να καταθέσουν αίτημα για υφόρον απόλυση. Το ίδιο έχει κάνει και ο Ηλίας Σταφιδιάρης. Έχει καταθέσει και αυτός αίτημα. Τον τελευταίο μήνα να σου πω ότι έχει αποφυλακιστεί με τα 3/5 και ο Αρτέμης Μαθεόπουλος, και αυτός και καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, και ο Γερμενής και ο Νίκος Μιχαλολιάκος που είδαμε τώρα, βέβαια, ότι ασκήθηκε έφεση. Αλλά σιγά σιγά όλοι θα το συμπληρώσουμε αυτά τα 3/5 της ποινής.
Το ίδιο δικαστικό συμβούλιο που αποφάσισε για τον Μιχαλολιάκο θα αποφασίσει και για τον, άλλον, ναι, για τον
Κασιδιάρη. Και το ίδιο να είναι, η πρόταση είναι πια διαφορετική. Κατά την άποψή μου, ορθώς το δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεν υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα. Γιατί ο εισαγγελέας τότε τι είπε? Ότι δεν έχει δείξει ειλικρινή μεταμέλεια. Όμως, ποιο ήταν το σκεπτικό του δικαστικού συμβουλίου? Ότι από τη στιγμή που γίνεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό, έχει εξαφανιστεί η πρωτόδικη. Άρα, γιατί πράγμα του ζητάμε να μεταμελήσει? Ακόμα δεν έχει καταδικαστεί. Ακόμα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα ότι το δικαστικό συμβούλιο.
Εδώ έχω ελαφρώς μια άλλη άποψη, βέβαια. Αλλά
έχει άλλη εισήγηση από τον εισαγγελέα.
Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι, υπάρχει ο εισαγγελέας, υπάρχει το δικαστικό συμβούλιο, υπάρχουν οι δικαστές. Οι δικαστές. Ναι. Δεν έχουν υπόψη τους αυτή τη συνεχή αρθρογραφία όπου ο Μιχαλολιάκος υπερασπίζεται τον ναζισμό, υπερασπίζεται τον φασισμό, υπερασπίζεται τις εγκληματικές πράξεις της συμμορίας για την οποία έχει καταδικαστεί? Όλα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη, γιατί όποιος υπερασπίζεται τον ναζισμό, υπερασπίζεται τα Auschwitz. Όποιος υπερασπίζεται τον ναζισμό, υπερασπίζεται τα κρεματόρια. Όποιος υπερασπίζεται τη ναζιστική συμμορία και τις πράξεις της ως απόρρια του ναζισμού, υπερασπίζεται το έγκλημα, τον Φίσα δηλαδή, τη δολοφονία και τον Λουκμάν. Πέρα από τους, δεν το λέω σε σένα, το λέω στους εισαγγελείς και στους δικαστές, πέρα από τους νομικισμούς.
Ο αντίλογος είναι ότι δεν δικάζουμε κάποιον για τις ιδέες του. Ο αντίλογος, εκτιμώ εγώ.
Ο αντίλογος, αυτό τον αντίλογο, είναι ότι η ιστορικότητα. Ναι. Ο αντίλογος σε αυτό τον αντίλογο είναι ότι η ιστορικότητα της απόφασης της πρωτόδικης για τη Χρυσή Αυγή είναι ότι ο εγκληματικός της χαρακτήρας απορρέει από το ναζιστικό της χαρακτήρα.
Μα αυτό σου λέω. Έχει εξαφανιστεί η πρωτόδικη από τη στιγμή που γίνεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Γι' αυτό λέω ότι οι δικαστικοί λειτουργοί βλέπουν κάποια πράγματα μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο που ορίζεται από τον νόμο. Ο νόμος, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το πω για άλλη μια φορά, δεν είναι από τους δικαστές, έτσι, δεν νομοθετούν οι δικαστές.
Ναι, προφανώς δεν νομοθετούν. Άλλοι νομοθετούν και στη βάση της νομοθέτησης των άλλων έρχονται
οι. Πρέπει να πάμε βάση με το.
Βεβαίως, επειδή Αναρωτιέται κανείς αν 200 χρόνια μετά πρέπει να ψάχνουμε ακόμα τερτσέτιδες και πολυζωίδιδες. Αναρωτιέμαι αν πώς αντιλήφθηκαν αυτοί οι οποίοι ερμηνεύουν τους νόμους. Θετική διαγωγή, λέει, του Μιχαλολιάκου. Θετική διαγωγή. Τι σημαίνει θετική διαγωγή? Ότι δεν σκότωσε κανέναν εκεί μέσα? Όταν ξαναλέω, έχουμε δημοσιεύματα, αρθρογραφία, απανοτή υπέρ των κρεματορίων και υπέρ του ναζισμού. Αναρωτιέται κανείς τι σημαίνει θετική διαγωγή?
Σου λέω ότι κοιτάνε, και αυτό προβλέπεται εκ του νόμου, κάποιες τυπικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, έχεις πειθαρχικά αδικήματα. Δεν έχεις πειθαρχικά αδικήματα. Έχεις κάνει κάτι μέσα στη φυλακή. Δεν έχεις κάνει. Σου δίνει το δικαίωμα ο νόμος όταν εκτίσεις τα 3/5 της ποινής σου να καταθέσεις αίτημα για υφόρον απόλυση. Στο δίνει.
Στο δίνει, δεν λέω εγώ όχι. Αλλά ο νόμος τους, εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ τους όρους μεταμέλεια και μετάνοια, έτσι. Αλλά ο νόμος τους αναφέρεται σε αυτά. Ποια είναι η μεταμέλεια εδώ? Το ζήτω ο ναζισμός?
Όχι, μα δεν λένε αυτό το πράγμα. Δεν λένε αυτό. Δεν
όχι, λέει ο Μιχαλολιάκος ζήτω ο ναζισμός.
Ναι.
Και έρχονται κάποιοι να κρίνουν στη βάση των νόμων που μιλάνε περί μεταμέλειας. Ποια είναι η μεταμέλεια? Λοιπόν, θα τα βρούμε στην πορεία.
Θα τα βρούμε.
Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σου, Νίκο μου, γεια σου.
Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη. Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια, μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο, τελευταίο πλάνο. Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού.
Στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δήμο, στον Πέτρο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα. Πάνω μου, να είσαι καλά. Στον Νικόλα, μας ακούει από τη Χαλκιδική. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Βασίλη στην Ανάβησο. Κύριε Παναγιώτη, είναι φανερό ότι έχετε προβλήματα κνισμών. Να τα λύσετε ακριβώς με τον τρόπο που σας προκαλούνται. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Καβάλα, στην Ξανθή, Πολλές καλησπέρες στο φίλο το Real, το Blocker. Να σε καλά, Real μου. Ελένη μου, θα το δω αυτό που μου λες. Σάκη, να σε καλά. Γιώργο μου, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε με την κυρία Σάτη, την κοπέλα, η οποία είναι και αξιόλογη από όσο μαθαίνω. Ούτε με την κυρία Παπαρίζου πριν, ούτε με. Ποιοι άλλοι έχουν πάει στην Eurovision. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους άνθρωπους. Με το όλον θέμα έχω το θεματάκι μου. Γι' αυτό το αποκαλώ καραγκιοζηλίκι. Και τι είδους καραγκιοζηλίκι τώρα είναι η Eurovision. Κρατικά και μηντιακά επιδοτούμενο καραγκιοζηλίκι είναι γνωστό. Και δεν θα ασχολιόμουν, πρέπει να σου πω, με αυτή τη γελοιότητα. Αν δεν κυριαρχούσε ή αν δεν επιχειρούσε να κυριαρχήσει μια αγοραία φιλοσοφία. Έτσι το λένε αυτό, φιλοσοφία το λένε, που έρχεται να υποστηρίξει ότι μα τι πρόβλημα έχετε, δεν βλέπετε πόσο τηλεθέαση έχει η Eurovision. Να, και αν έχει, να και αν δεν έχει. Και σημειώνω έτσι προς, όχι προς αυτούς τώρα, προς άλλους που καταλαβαίνουν και πράγματα, ότι αν η αξία ενός προϊόντος, πολύ περισσότερο πνευματικού, έτσι, μετριέται μονοσήμαντα με βάση τις πωλήσεις και τις τηλεθεάσεις, τότε ο άρχοντας των δαχτυλιδιών με τις περισσότερες πωλήσεις θα είχε μεγαλύτερη λογοτεχνική αξία από τα ομηρικά έπι που έχουν λιγότερες πωλήσεις. Ή απευθύνομαι πάντα σε αυτούς τους πολιτές του σανού, έτσι, της βλακείας και της υποκουλτούρας. Αυτοί, παρότι είναι τέτοιοι, γνωρίζουν εξίσου καλά με εμάς ότι αν τον άνθρωπο τον κατευθύνεις να του αρέσει να βλέπει λιοντάρια να τρώνε ανθρώπους ή ανθρώπους να δολοφονούν και να σκοτώνουν ανθρώπους, αν τον μάθεις και τον εκπαιδεύσεις έτσι, τότε θα τρέχεις στα Κολοσσέα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα για αυτό το καραγκιοζηλίκι θα τα πούμε αύριο. Μέχρι αύριο σκεφτείτε εσείς που είστε οπαδοί όλης αυτής της ιστορίας να μου πείτε στα 60-70 χρόνια πόσο είναι αυτό το πράγμα, να μου πείτε 10 τραγούδια που σας έχουν μείνει. 10 θέλω, δεν θέλω παραπάνω στα 60 αυτά χρόνια. Η κυρία Τζέννη Κρυθαρά. Καλώς ήρθατε, κυρία Κρυθαρά.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Τι συμβαίνει στον κόσμο?
Λοιπόν, θα δούμε λίγο τις τελευταίες εξελίξεις στη λωρίδα της Γάζας, γιατί συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, ασφαλώς με επίκεντρο την Ράφα, εκεί όπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο, το τελευταίο που μπορούν να βρουν μέσα στον Παλαιστινιακό φύλακα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι διπλωματικές συνομιλίες για την επίτευξη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Έχουν στείλει και το Τελαβίβ και η Χαμάς αντιπροσωπεία στο Κάιρο με πρωτοβουλία του Κατάρ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αιγύπτου. Ωστόσο, νωρίτερα ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε υποκαθεστώς ανωνυμίας στο Reuters ότι προσωρινώς έχει σταλεί αυτή η αντιπροσωπεία στο Τελαβίβ, αλλά το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν βλέπει βιώσιμη λύση στο τραπέζι και δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν η Χαμάς δεν φύγει από την εξουσία και δεν απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους το επόμενο διάστημα. Να πούμε πως σύμφωνα με ανώτερο υπάλληλο της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες, περίπου 50.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις τελευταίες 48 ώρες την πόλη της Ράφα μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε το Ισραήλ. Φαίνεται πως αυτοί οι άνθρωποι, συν κάποιοι περίπου 10.000 το προηγούμενο 24ωρο, έχουν κατευθυνθεί προς τη Χάν Γιουνίς. Είναι μια πόλη λίγο βορειότερα, είναι μια πόλη εντελώς ισοπεδωμένη από τον πόλεμο, δεν υπάρχει κάτι να βρουν εκεί, δεν υπάρχει ούτε τούβλο να βάλουν πάνω το κεφάλι τους. Ωστόσο, είναι το μόνο μέρος στο οποίο μπορούν να πάνε από τη στιγμή που η Ράφα είναι στο τελευταίο άκρο της λωρίδας της Γάζας και τα σύνορα με την Αίγυπτο είναι κλειστά.
Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
Θα πάμε στην...
Πριν πάμε αλλού, εσύ αυτό με την Eurovision, με τον Σουηδό και με την Ιρλανδή που έφεραν, είχαν συνθήματα και μηνύματα γραμμένα για τα υπέρ των Παλαιστινίων που τάραξε τα απολύτικα αντανακλαστικά της Eurovision, τα είδες?
Βεβαίως τα είδα.
Το 2022 όταν κάνανε πασαρέλα εκεί οι Ζελένσκηδες και οι Νατοϊκοί, τότε δεν πάθανε τίποτα τα απολύτικα χαρακτηριστικά της Eurovision.
Σε εμπόλεμη κατάσταση οι Ουκρανοί. Ο Έρικ Ζάντε, ο εκπρόσωπος της Σουηδίας, ο οποίος είχε πάρει πολύ ψηλή θέση και είναι ένας από τους δημοφιλέστερους του θεσμού, είναι παλαιστινιακής καταγωγής. Από τη στιγμή που απαγορεύτηκαν οι παλαιστινιακές σημαίες και όλα τα σύμβολα στη διοργάνωση, με την δικαιολογία ότι δεν είναι πολιτική η διοργάνωση, οπότε δεν χωράνε τέτοια πράγματα, έκανε τη γενική πρόβα, η οποία παίζει παράλληλα με το live, με βραχιόλια στο χέρι του, και τους την έφερε βάζοντας το μαντίλι στο χέρι του την ώρα του τραγουδιού live. Βεβαίως τον τιμώρησε η EBU με το να μην ανεβάσει το τραγούδι του στο διαδίκτυο. Βεβαίως βρέθηκε τρόπος, καθώς πάρα πολλοί λογαριασμοί σε όλα τα social media το ανήτησαν και είχε εκατομμύρια ρηπό.
Η EBU είναι αυτή η καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόραση, αυτή δεν είναι?
Σωστά.
Μάλιστα.
Η οποία συνεχίζει κανονικά να δίνει το ελεύθερο στο Ισραήλ να συμμετέχει στη διοργάνωση. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διαπράτεται μια γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων, έχει λόγο το Ισραήλ και στην Eurovision, δεν έχουν οι Παλαιστίνοι, όπως σχεδόν σε όλο το εύρος των μέσων ενημέρωσης, αλλά και των διεθνών οργανισμών σε όλο τον κόσμο, νομίζω.
Το ραντεβού μας είναι αύριο πάλι.
Βεβαίως.
Θα μας πεις τα υπόλοιπα, Τζέννη. Σε ευχαριστώ πολύ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Κοκκινή στις εθνικές του κόσμου, του στέλνω τα τραγούδια βενζίνα των φτωχών. Αγάπη θεοσκότεινη, πολλά ουίσκια εντός μου, ακούνε τα ζεϊμπέκικα σαν το πατερί μου. Τα υγρά, τα εργοστάσια μεγάλα, τα με ροκάματα μικρά. Φεύγω από αυτό που νιώθω, έκαψα το πόθο μόνος μια νυχτιά. Ήπια μέχρι που σε είδα με βαθιά ρητίδα με στην ξενιθιά. Φεύγω από αυτό που νιώθω.
Real FM. Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο κορυφαίος συνθέτης και δημιουργός Γιώργος Θεοφάνους σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8.
Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει.
Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο, έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
Δημήτρης Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Καβάφης, που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός. Ο μεγάλος συνθέτης παρουσιάζει το εμβληματικό του έργο Πάνω στον Καβάφη. Τραγουδούν και δραματοποιούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Μπάμπης Βελισάριος, Βερόνικα Δαβάκη και Εμιλιανός Σταματάκης. Ακόμη ερμηνεύουν Άρτεμις Μπόγρη, Γιώτα Νέγκα. Σκηνογραφική επιμέλεια Πάρης Μέξης. Σύνθεση σκηνοθεσία διεύθυνση ορχήστρας Δημήτρης Παπαδημητρίου. Σάββατο 25 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της Στέγης. Κλείστε θέσεις στο onassis.org.
Την Πέμπτη, από τις 9 το βράδυ, ο ιστορικός ημιτελικός Ολυμπιακός Άστον Βίλα για το Conference League, λεπτό προς λεπτό, στον Real FM. Σέντρα στις 10, περιγράφουν από τον Γεώργιος Καραϊσκάκης, Παύλος Παπαδημητρίου και Χρήστος Μεγκλίδης. Πρώτος αγώνας 4-2 για τους Ερυθρόλευκους. Την Πέμπτη, από τις 9 το βράδυ, ο σούπερ ημιτελικός του Conference League, Ολυμπιακός Άστον Βίλα, live στον Real FM.
Μια ευγενική προσφορά της Intervetten.
Αυτό το Πάσχα, ο Real FM 97,8 και το Μαζί για το Παιδί ενώνουν τις δυνάμεις τους και εξασφαλίζουν γεύματα για ένα μήνα σε 600 παιδιά που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Στηρίξτε μας με μια κλήση στο 19 805.